Kom ons bid saam. Ons vertrou die Here dat hy ook vanaand vir ons baie ryklik gaan seën. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het. Dankie vir hierdie mooi oomblikke om net 'n tydjie af te sonder vir 'n aand oordenking. Here, so 'n laaste happie uit u woord vir vandag. En ons vertrou u Here dat ook hierdie tyd 'n samesyn sal wees, dat ons die voorlesing geniet en dan ook die pikkos uit u woord. Ons eer u, ons bid vir mekaar, ons bid vir elkeen, dalk iemand wat siek is vanaand, oulik voel, ons weet nie, maar baie dankie dat ons u ook kan vertrou vir elkeen se welstand in liggaamlik en siel en gees, Here, dat u sal aanraak en verheerlik word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, julle, ons gaan aan met ons voorlesing uit die boek Pelgrim se reis na die ewigheid deur John Bunyan, en ons het gesien dat hy koppig het hom verlaat. Hy het gesê ek bly nie langer in die geselskap van sulke dwalende dwepers nie. En van daar af het Christen en nou ons het gelees van 'n plooibaar, maar ek het hom 'n ander naam gegee. Ons noem hom sommer Ja-broer. Nou ek het in my John Bunyan sê ek het in my droom verder gesien dat koppig het teruggegaan en Christen en Ja-broer het saam oor die vlakte gegaan en hulle die volgende gesprek gevoer. En Christen sê: "Wel buurman, Ja-broer, hoe gaan dit? Ek is bly jy het jou laat omhaal om met my saam te gaan." Ag, dat koppig ook iets ondervind het van hierdie onsienlike magte en verskrikkings. Hy sou nie so ligsinnig die rug ons toegekeer het nie. Ja, broer sê, nou kom buurman Christen, daar omdat ons twee nou alleen is, vertel my verder watter heerlike dinge ons kan geniet waar ons heen gaan. Christen sê, ek kan hulle beter begryp as wat ek daarvan kan praat, maar om jou begeerte te bevredig, sal ek daarvan in my boek lees. Ja, broer sê, en meen jy dat die woorde van jou boek werklik waar is? Ja, seker sê Christen, want dis die woorde van hom wat nie kan lieg nie. Dis goed, sê ja, broer. Maar wat is die dinge nou? Vertel my. O, daar is 'n ewige koninkryk om te besit. En omdat ons hierdie koninkryk vir ewig mag beerwe, word ons ook die ewige lewe geskenk. Dis heerlik, sê ja, broer. En wat nog meer? Christen sê, ons sal krone van heerlikheid ontvang en klere wat ons sal laat blink soos die son aan die uitspansel van die hemel. Hoe verrukkelijk! En wat meer, vra ja, broer. Christen sê, daar sal geen geween en moeite meer wees nie, want hy wat die eienaar van daardie plek is, sal self alle trane van ons oë afvee. En watter geselskap sal ons daar hê? Vra ja, broer. O, daar sal ons wees met die serafs en met die gerubs, wesens wat so 'n glans besit dat 'n mens hulle nie kan aankyk nie. Daar sal ons ook duisende en tienduisende ontmoet wat ons daarheen vooruit gegaan het. Niemand van hulle doen enige kwaad nie. Hulle is almal lieflik en heilig en almal wandel voor die aangesig van God en leef vir altoos in sy teenwoordigheid as begenadigdes. In een woord, daar sal ons die ouderlinge sien met hulle goue krone, die heilige maagde met hulle goue harpe, en is alles in die woord opgeteken, die mense wat jy die wêreldse magte aan stukke gesny is. Ons lees daarvan in Hebreërs hoofstuk 11. Hulle is verbrand en aan wilde diere oorgegee of verdrink terwille van hulle liefde vir die Heer van die plek. Almal nou behoue en met onsterflikheid soos met 'n gewaad bekleed. Ja, broer, staan en luister. Om van die dinge te hoor, bring waarlike mense hart in verrukking. Maar kan 'n mens dit verkry? Hoe sal ons deelgenote kan word om dit te beerwe? Wel, Christen sê, die Heer, wat oor daardie land heerskappy voer, het dit ook in hierdie boek gesê. In hoofsaak kom dit daarop neer, dat as ons dit in waarheid wil besit, hy dit aan ons verniet sal gee. My liewe vriend, sê die albroer, hoe bly is ek om van die dinge te hoor? Kom, laat ons gouer loop. Maar Christen voel beswaard en hy sê, ek kan nie so vinnig loop soos wat ek wil nie, van wie die swaar pak op my rug. En ek sien in my droom dat net toe hulle klaar gepraat het, kom hulle by 'n baie modderige poel wat in die middel van die vlakte lê. En sonder om goed uit te kyk, val hulle al twee skielik in die moeras. Die naam daarvan was die poel van mismoedigheid. En hier het hulle vir 'n lang tyd rond gespartel, ou Christen en ja, broer, en hulle self lelik met die modder besmeer. En terwyl Christen onder die pak wat op sy rug was, al dieper en dieper in die modder wegsink. Ach, buurman Christen, roep ja, broer, waar is jy nou? Regtig? Antwoord Christen, ek weet het self nie. En daarop neem ja, broer, aanstoot, en hy vererg hom en hy roep na sy maat, is dit die geluk waar jy al die tyd die mond so vol van gehad het? As ons reeds by die begin van ons reis sulke teespoed kry, wat kan ons dan nie verwag voor ons die einde bereik nie? As ek maar net met my lewe hiervan afkom, kan jy die heerlike land maar vir jou self in besit neem. En daarop is het ja, broer, wat met 'n paar ernstige pogings en na die kant toe skuif en uit die modder uitklim, die naaste wat aan sy huis is, en daar trek ja, broer, en Christen het hom nooit weer gesien nie. En so was ou Christen alleen gelaat om in die poel van mismoedigheid te spartel. Maar toch het hy probeer worstel na die kant van die poel, wat die verste van sy huis af was en die naaste aan die noupoort. En nie teenstaande al sy inspanning kon hy nie by die kant uitkom nie, van wie oukies die pak wat op sy rug was. Ek sien in my droom, en Christen sien dit, dat 'n man met die naam van Hulp aangedrawe kom en vir hom vra wat hy daar maak. Meneer, sê Christen, 'n man, evangelis genaamd, het my hierheen weg aangewys om daar die poort in te gaan, sodat ek die toekomende toren mag ontvlug. En op my weg daarheen het ek nou hier ingeval. Maar waarom het jy nie aangegee op die plat klippe wat daar is sodat jy kan deurgaan nie? Omdat vrees my so aangegryp het, dat ek maar die kortste pad ingeslaan het en so hier te lande gekom het, sê Christen. Toe sê meneer Hulp vir hom, gee my jou hand. En hy vat die uitgestrekte hand en hy trek hom uit op vaste grond, sodat hy weer sy reis kon aanvaar. En hierop begeef Christen hom na die man wat hom gehelp het en vra, meneer, aangesien die weg van die stad van verderf na daardie poort oor hierdie plek loop, waarom is hierdie moeras dan nog nooit opgevul, sodat die arme reisigers met meer veiligheid kan gaan nie? En toe sê meneer Hulp, hierdie morsige poel is 'n plek wat nie reggemaak kan word nie. Dis die gat waarin al die skuim en onreinheid wat die oortuiging van sonde afgee, gedurig heen vloei en daarom word het genoem die poel van mismoedigheid. Want sodra die sondaar tot ontwaking kom omtrent sy verlore toestand, verrys daar allerhande vrees en twyfel en ontmoedigende gevoelens, wat alles saampak en na hierdie plek afvloei, en dit is die rede waarom die grond so sleg is. En die koning, ja die koning van hierdie plek het al 'n opdrag gegee, dat hierdie plek reggemaak moet word, dat dit nie so ellendig moet bly nie. En vir jare is sy arbeiders onder toesig van koninklike ambtenare besig gewees aan hierdie stuk grond om te probeer om te kyk of dit nie reggemaak kan word nie. Ja, sover my bekend is, is reeds meer as 20.000 selfs miljoene karvragte van nuttige vermanings hier ingegooi, wat in alle tye van alle plekke in die koningse gebied aangery is om te verbeter. Maar nog is die poel mismoedigheid daar en dit sal bly wat hulle ook al mag doen. Dis waar, dat op las van die wetgewer daar goeie stewige stapklippe dwars deur die middel van die poel gelê is. Maar wanneer daar by tye baie onreinheid opwerp, soos met weersverandering gebeur, is dit byna onsigbaar. En ook as dit gesien word, gebeur dit dikwels dat mense so bedwelmd is, dat hulle dit misdraap. En dan word hulle besmeer, en alhoewel die klippe daar is, maar verder is die grond hard en vas, en as jy eenmaal die poort bereik het. Ek sien in my droom, sê John Bunyan, dat by die tyd ja broer thuis by sy mense aangekom het. Want dis nou ja broer wat teruggehardloop het. En dadelik kom sy bure om besoek. En sommige sê hy is 'n verstandige man om weer terug te kom, ander noem hom 'n dwaas, omdat hy gewaag het om met Christen saam te gaan. Weer ander dryf hy die spot met sy lafhartigheid en sê, waarlik, nou dat jy gewaag het om 'n begin te maak, sou ek nie so lafhartig gewees het om dit op te gee vir 'n paar moeilikhede nie. Ja, so het ja broer by hulle gaan sit, soos 'n wegloper. Maar eindelik het hy sy selfvertroue teruggekry en toe begin hulle anders te praat en arme Christen agter sy rug baie sleg gemaak. Maar nou ja, dis genoeg oor ja broer. Ons kom by môre aand, ouens, kom ons by die volgende hoofstuk waar Christen alleen met sy pad aangaan en daar in die verte sien hy kom 'n man om tegemoet. En man, die man se naam was Wêreldwys. En hy kom van 'n naburige dorpie, nie ver van waar Christen kom nie. En hy het Christen nogal geken, hy het sy storie geken, want al die praatjies en al die omliggende plekke en Wêreldwys het dus geraai wie hy was. En toe hy sy sware gang bemerk en sy sagte en sy gesteun verneem, toe knoop hy 'n gesprek met Christen aan, hierdie Wêreldwys. En ons gaan nou môre aand hoor wat het Wêreldwys met Pelgrim gepraat, met Christen gepraat. Nou ja, ek dink hier's 'n bietjie moeilikheid aan die kom vir Christen, want hierdie Wêreldwys lyk my het 'n plan waarmee hy kom. Nou ja, ons lees môre aand verder wat het met Christen gebeur.